irudia gogorrak badira, are gogorragoak dira zifrak. 10.000 lagun pasa hildako, 11.000 pasa desagertu, 30.000 larri zauritu, herriak, auzoak, hiriak suntxituta, urtegiak gainezkatuta, presak apurtuta, errepideak deseginda. Horrelakoak gertatzen direlarik, patu txarrari leporatu ohi diogu hondamendiaren jatorria. Izan ere, zikloiak zabaltzen denean, ez dio begiratzen herri baten aginteari edo populazioaren izaerari. Baina nik Libiakoa ikusita, ezin dut ahantzi nola 2011an NATOk gidatutako suntxiketa gerra baten bidez, orduko presidentea hil eta udaberri demokratikoaren izenpean antolatutako taldeen paramilitar batzuek hartu zuten boterea. Talde horiek Libiari egonkortasuna eta bakea ekarri ordez, egiturari gabeko eta lurralde kontroli gabeko estatu bihurtu dute. Boterea laugune nagusitan banatuta dago, zerbitzu zibilak ez dira existitzen, azpiegiturak ez dira zaintzen, populazioak ez du segurtasunik eta mafiak jaun eta jabe dira kostaldean. Tristea da, baina kaosa eta anabasa dira nagusi Libian. Ezer ez da errespetatzen mendebaldeko multinazional handiei saldutako petrolio putzuen ordena baizik. Ez dute zer berririk erraten, ExxonMobil, Repsol eta horrelakoak kaosaren onuradun nagusiak direla azpimarratzen badut. Haien gobernuen eta nazioarteko instituzio handien onarpenarekin, beti ere. Badakit hau guztia ez dela berria, geopolitikaren eguneroko kontua baizik. Badakit gainera, mendebaldeko hiritar jatorrok ez dugula oso gustuko mozta hauetako albisteak entzutea. Baina komeni da noiz edo noiz gogoratzea. Mendebaldeko aurpegi humanista behin eta berriz gogoratu nahi digun propagandaren aurrean, piztiaren beste aldea erakusteko bakarrik bada ere.